habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa bisha noofembar ee sanadka 2022 waa 23 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali com. caawiyo dunida waxaa idiin daahdahinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Roble oo ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo bini aadanimo abaaraha jira dartood.
waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad deg deg ah oo bini aadanimo, loona baahan yahay gurmad deg deg ah guda iyo dibad.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aan ula yeelanay guddoomiyaha guddiga doorashada heer qaran.
eedeymaha iyo waxyaabaha jira waa eedeymo, laakiin hadday wax dhaceen waxaa jira hanaan la sameeyey oo u baahan in la maro guddigiisna xalid khilaafaadka jooga oo isna habkii maxkamad ahaan u shaqaynaya oo waxaan loogu talagalay dadka xiridaalka haya ee tartamaya. ma jiro heshiisyadii ay gaareen madaxda qaranku meel ay kaga reebeen qof shil haya ayuusan tartami.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen Roble ayaa goor dhoweyd ku dhawaaqay inay dalka ka jirto xaalad deg dega oo bini aadanimo. ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkan ku baahiyey bartiisa twitterka. waxa uu sheegay inuu tallaabadan u qaaday sababtoo ah abaaraha waddanka ku dhuftay. ra-iisul wasaaraha ayaa ku baaqay kaalmo dibadda iyo gudaha labadaba ka timaada si dadka abaaruhu u saameeyeen loogu gurmado. qaramada midoobey ayaa toddobaadkan sheegtay inay abaartu saamaysay 80% waddanka kadib markii 3 xilli oo isku xiga la waayey roobabkii. hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa ka digtay in xaaladda abaaruhu ka sii dari doonaan bisha Diisembar ee soo socota iyo 3 bilood ee ugu horreeya sanadka 2022. abaarta ayaa la sheegay inay si daran ugu dhufatay gobollada koonfurta iyo bartamaha dalka. meelaha sida aadka ayay u saamaysay waxaa ka mid a gobollada Jubada Hoose, Gedo, Hiiraan, Bay iyo Bakool iyo gobollo kale. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ayaa shaac ka qaaday in uu furinta hore ee dagaalka ka hogaamin doono ciidamada dowladda Itoobiya. Aabi Axmed ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitterka ku sheegay in laga bilaabo maanta oo Salaase ah uu tegayo jiida hore ee dagaalka si uu u hogaamiyo ciidamada difaaca qaranka Itoobiya. ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa fariinta qoraalka ee uu soo dhigay barta Twitterka ugu baaqay dadweynaha dalkaasi ee raba inay difaacaan dalkooda in ay ku biiraan ciidamada ku sugan jiida hore ee dagaalka. wakaaladda wararka ee dowladda Imaaraadka Carabta iyo madaxtooyada dalka Turkiga ayaa xaqiijiyey in maalinta berri oo Arbaco ah uu dalka Turkiga booqan doono dhaxal sugaha Imaaraadka Maxamed bin Zayid isagoo la kulmi doona madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. wakaaladda wararka ee dowladda Imaaraadka ayaa sheegtay in Maxamed bin Zayid uu kala hadli doono madaxweynaha Turkiga danaha iyo iskaashiga labada dal. madaxtooyada dowladda Turkiga ayaa iyaduna sheegtay in labada hogaamiye ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dal. booqashada Maxamed bin Zayid ee Turkiga ayaa qayb ka ah dadaal lagu doonayo inay labada dal isku soo dhowaadaan iyadoo oo sanadihii u dambeeyey xiriirkoodu aad u xumaa. dowladda Armeniya ayaa sheegtay in mid ka mid a askarteeda lagu dilay iska hor imaad dhex maray ciidankeeda iyo kuwa Azerbaijan isniintii shalay, iyadoo xiisad ay weli ka taagan tahay xuduudda labada dal. labadan dal ayaa toddobaadkii tegey waxaa dhex maray isku dhicii ugu xoogganaa ee tan iyo markii uu istaagay dagaalkii gobolka Nagorno Karabakh ee sanadkii tegey. dowladda Armeniya ayaa sheegtay in askariga uu dhintay kadib markii ciidamada Azerbaijan ay rasaas ku soo fureen dhufaysyada ciidanka Armeniya ee gobolka Gerkuknin ee dhinaca bari ee xuduudda. dowladda Armeniya ayaa sheegtay in iska horimaadka uu socday in ka badan 1 saac. toddobaadkii tegey Armeniya ayaa sidoo kale sheegtay in 6 ka mid a askarteeda lagu dilay iska horimaad ay la galeen Azerbaijan, halka 13 kale ay qabsatay dowladda Azerbaijan iyadoo 24 kalena la'yahay. Azerbaijan ayaa dhinaceeda sheegtay in 7 askari looga dilay iska horimaadkaas oo dhacay 3 tegtay, halkaas oo 10 kale looga dhaawacay. markaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay in dalka ka jirto xaalad degdeg oo bini aadanimo sababtoo abaaraha waddanka ku dhuftay awgeed. qaramada midoobay ayaa toddobaadkan sheegtay in abaartu saamaysay 80% waddanka. ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ku baaqay kaalmo dibadda iyo gudaha labadaba ka timaada si dadka abaaruhu u saameeyeen loogu gurmado. hadalladiisina waxaa ka mid ahaa
maanta oo taariikhdu tahay 23 November 2020 kadib markaan dhegaystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka, taas oo muujisay inuu dalku ku sugan yahay xaalad adag oo keeneen abaaruhu. sidaa darteed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini aadanimo, loona baahan yahay gurmad degdeg ah guda iyo dibad. waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ganacsatada, culimaa diinka, qurba joogta, beesha caalamka, saaxiibada soomaaliyeed, inay si mugleh uga qayb qaataan taakulaynta dadka oo abaaruhu saameeyeen. waana arrin degdeg ah, waxaan rajaynayaa inaad si degdeg ah ugu soo gurmataan. wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatu.
kaasi waxa uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo goor dhaweyd hadlayay. isla wararka abaaraha ayaynu ku jirnaaye degmada buurdhuubo ee gobolka gedo waxaa maalmihii lasoo dhaafay gaaray 400 qof oo ka mid ah dadkii ay xoolahooda abaaraha taagan ay galaafteen. mas-uuliyiinta maamulka buurdhuubo ayaa qaylodhaan ka soo saaray dhibaatada abaarta iyo dadka soo barakacay oo ay doonayaan in wax loo qabto. wariyaha v o e da kismaayo aadan maxamed salaad ayaa warbixintan inoo soo diray.
abaarahan laga soo sheegaya nawaaxiga degmada buurdhuube ee gobolka gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii saameyn xoogan dadka reer guuraaga ahi ay ku yeesheen dadka ku nool nawaaxiga degmadaasi, iyadoo sidoo kale degmada buurdhuubo ay kusoo barakaceen 400 dad reer guuraa ahi, kuwaas oo xoolahoodu ay kaga leedeen abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, gaar ahaan nawaaxiga degmada buurdhuubo. guddoomiye ku-xigeenka degmada buurdhuubo ee gobolka gedo cabdiraxmaan cabdullaahi cali sambuur ayaa v o a uga waramay xaaladaha abaareed ee ka jira degmadaasi.
degmada iyada oo iyada abaaraha sideeda ula daalaadhacaysay ayaa adiba waxaa looga yimid ilaa dhamaso, funujo, eelcadde, eelguduud, buundadii buurdhuubo qofka taagan unbaa qayaasi karo, dadkii iyo dunyadii oo isku dulnoogay baa webiga kusoo daatay. dhankaasna waxaa looga yimid qasax dheere, ufurow, diinsoor, dardaale, ilaa dhankaasaa looga yimid. xaaladda buurdhuubo ka jirto abaaraad lama qiyaasi karo, ma jiraan wax gargaar ah ama dhan dowladeed ha ka imaado ama dhan state ha ka imaado ama hay-adaha humanitarianka xoolihii dhammaan jidkay ku wadaarayaan soonaha buundada iyo magaalada inta u dhaxayso. baktigii qaab aan u kala gurnaan garan weynay, xoolihii waa harahayaan, mid soo arooray baa webiga ku dul dhacayo. xaaladda lama qiyaasi karo, xaalad aad iyo aad u adag baa ka jirta oo bini aadanimo. xaaladdan oo kalena kolley aniga intaan noolaa ma arag, xaaladda aad bay u adagtay.
sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada buurdhuube ee gobolka gedo cabdiraxmaan cabdullaahi cali sambuur ayaa sheegay in 400 dad reer guuraahi ay kusoo barkaceen gudaha degmadaasi, islamar ahaantaana aanay u helin gurmad ay dadka gaarsiiyaan, haatanna ay wadaan dib u dejin ay dadkaasi u sameynayaan.
way jiraan dad kusoo barakacay degmada buurdhuubo. waxa hadda hore aan kugu tilmaamay waa dadka reer guuraaga ah, dad kuwa ayagaa ka horreeyey oo aan markii aan soo dhaweyntooda iyo markii hore aan ku mashquulsanayn ilaa 750 qoys oo aan gurina lahayn, xoolihii ay wateenna gacmahooda ay ka baxeen, oo aanan dhulkan deegaan aanan marka hore u ahayn, laakiin webiga un nafta gaarsiiya ay xaalkood ahayd yaa joogo. ayagu waxayba nala joogaanba muddo ku dhow 2 bilood, intaana waa qaylinaynay. haddana dadkii kale ee reer guuraaga ayaga iyo xoolahooda isku daldhamaadeen hadday shalay iyo daraad iyo tii ka horreysay. qoysas kale oo aan ku qiyaasaya qiyaastii 150 markii aan qiimaynay, oo dadka muslimiinta oo magaalada degan iyo culimada qaarkeed iyo dadka markay arkeen war dadka iyo xoolaha isku dul dhamaynay la yidhi oo wacyigelin loo sameeyo oo haray waa jiraan. culayskii marka wuu ka batay buurdhuubo, dad u geeriyooday abaarta waa jiraan. haddaba daraad gabar dadkii reer guuraaga ahayd baa ku dhimatay meel magaalada u jirto 7 kilomitir. way jiraan geeri, way jirtaa, laakiin ma badna.
guddoomiye ku-xigeenka degmada buurdhuubo ayaa gabagabadii baaq u diray dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland si gurmad loo gaaro dadka ay abaartu saameysay ee ku nool degmada Buurdhuubo iyo waaxigeeda.
Dowladda ayada dalka masuulka abaarta dhacaysana way aragtaa. Waxaan codsanaynaa marka dowladda Soomaaliya in meelna ay ku lug lahaato meelna aysan ku lug lahaanin. Taas cadaalad darro weeye. Dowladdu waa inay degmada Buurdhuubo soo gaarto oo ay ka soo gaarto dadka shacabka abaarta haysto. Xaaladan xaalad la kontrooli kara maahan. Dad iyo duunyabo xaalad adag bay ku jiraan. Waxaan codsanaynaa marka in si degdeg ah dadkan loo soo gaaro.
Meelo badan oo Jubaland ka mid ahi waxa waayadii u dambeysay isa soo tarayay qeyladaanta ka imaanaysa dadka reer guuraaga ahi, kuwaas oo badi xoolahoodu ay kaga leedeen oonka iyo haraadka ka jira deegaanada Jubaland. Waxaana waayadii u dambeysay dadku ay ku sii qulqulayeen magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Jubaland si gurmad loo gaarsiiyo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Halka wiil nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta mar kale ka dhacday doorashada qaar ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka oo in muddo ah ku jirtay gaabis. Sida doorashadu maanta u dhacday iyo kuraasta loo tartamay waxaa warbixintan inooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Hoolka Jeneraalka ahi ayaa mar kale ka bilaabatay doorashada golaha shacabka xildhibaanada Soomaaliland ee lagu doortay Muqdisho. Ammaanka wadooyinka soo gala iskuulka booliska Jeneraalka ahi ayaa aad loo adkeeyey. Kursiga ugu horeeya doorashadana maanta waxaa ku tartamay xildhibaan Maxamed Cabdi Khayr Maareeyo ka tirsanaa baarlamaanka tobanaad waqti uu ka dhammaaday iyo Cabdiraxmaan Saciid. Waxaana doorasho ah tartanka loo galay ku soo baxay Maxamed Cabdi Khayr Maareeye oo mar kale ku soo laabtay kursigan uu ku fadhiyey. Maareeye ayaa helay 96 halka Cabdiraxmaan Saciidna helay 3. Laba cod kamidna way halowday codka la tiriyo ahayd 101 ergo.
225. Ergada meesha fadhiday waxay dhanaayeen 101 ama 101. Codka xumaaday waxa weeye 2 cod. Cabdiraxmaan Warsame Saciid wuxuu ku guuleystay 3 cod halka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye uu ku guuleystay 96 cod. Saacadna jiro waxay natiijada kursiga 225 si buuxda u raacday guushu ex wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Codbixintuna intaasay ku dhantahay runtii.
Kursiga labaad waxaa ku tartamaysa xildhibaan Aamina Cumar Jaamac oo iyana ka tirsan baarlamaanka tobanaad waana loo tanasulay, halka kursiga saddexaad ee ku soo baxday Faadume Xuseen Cali. Sidoo kale doorashada maanta ka dhacda xarunta iskuulka booliiska Janaakaaye waxaa ku soo baxay Maxamed Haaruun Cabdulaahi oo ka tirsanaa xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Kursiga shanaad ee ahaa kan ugu dambeeya doorashadii maanta lagu qabtay xarunta Janaakaahiya waxaa hareeya buuq xoogan kadib markii hoolka doorashada iskaa baxay laba ka mid a musharaxiinta. Labada musharax ayaa sheegay in lasoo qoray ergaan ahe reerahooda, waxaana tartanka uu dhexmaray Axmed Cismaan Diiriye iyo Dayo Cabdulqaadir, iyadoo Axmed Cismaan Diiriye uu ku guuleystay doorashada ka dhacday xarunta Janaakaahiya.
Magacaygu waa Mulacal Cabdilaahi, waxaan ahaa musharax gobolada Waqooyi kasoo jeeda, una taagnaa kursiga tirsigiisu yahay 2-3-3. Laakiinse waxaan u qaadacay doorashada maanta oo aan ugu kalsoonaan weyn ergada noo fadhida maaha ergo reerkayga ka socota. Qabiil ahaan markaas 4.5 la sheego, Arab baa nalaydhaa, Arab Isxaaq. Marka ergada ayaan ogaanay shalay toolay inaana erga saxda ahayd reerkayn la keeni. Cid walba ergadeedu iskugu jirtaa, daarood, raxanweyn, cid walba awiye way iskugu jirtaa. Waxaanu go'aansanay inaanu qaadacno, waana dacweynaynaa ilaa meel kasta iyo heer kasta inala gaadho kursigaas inaan dacweyno oo aan lalino oo doorashadiisa dib loogu celiyo oo si xalaal ah u noqoto ayaan geli doonaa hadduu Allaah idmo.
Afhayeenka guddiga doorashada Soomaaliya Axmed Aadan Dagaal Safiino ayaa saxaafadda la hadlay markii uu soo ilaatay doorashada kadib.
Maanta doorasho aad iyo aad u culus baa halkan ka dhacday. Kuraasta qaarna ay tartan adag ay dhex martay oo ay ku tartameen qaarkood 5 murashaxaysu soo diiwaan geliyeen si qurux badanna ay noogu soo dhammaatay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, doorashada way soconaysaa. Waxaa dhiman 4 kursi oo ka mid a 9 kursi ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Sidoo kale waxaan halkan uga baaqaynaa 3 maamul goboleed ee haray ee Puntland, Jubbaland iyo Hirshabeelle inay sida u dhaqsiyaha badan leh ay u soo gudbiyaan kuraasta doorashada ee goboladooda ka dhacaysa hadii la haydo
afayanka ayaa la weydiiyay tabashada ay qabeen xubnaha tartanka iska baxay maanta
anagu waxaanu nahay gudi doorasho gudiga doorashada waxaanu mas'uul ka nahay inaan habraaca ilaalino in ergada ay soo diiwaan geliyaan odayaasha kursiga xaq u leh ee kamidka ah 135 oday beesha kursigan ku tartamaysay odaygii 135 uga mid ahaa wuxuu noo soo gudbiyay 5 xubnood ee soo xulaysay 3 dhaqanka ahaa iyo 2 gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku dareen isla markiiba waxaanu qornay oo gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay qoreen oo diiwaan geliyeen ergadii la soo gudbiyay sidoo kale waxa la toobaray ergadii oo toobar fiican qaatay murashaxiin 5 kursiya oo ahay la hadda kursigii ugu adkaa sidaan filayo ayaa isu soo diiwaan geliyay isla maanta oo doorashadu dhacaysay wuxuu ahaa kursigaas kursigii u dambeeyay 5 murashaxba khudbadoodii way jeediyeen manasadii doorashada ee lagu talagalay ay fadhiisanayna 5 murashaxba way fadhiisteen laakiin 2 kamida way qaadaceen doorashada mid kamidana waa tanaas
Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
dhinaca kalena waxaa soo baxay cabashooyin shaki iyo tuun ku aadan hannaanka doorashada Soomaaliya inkastoo xilli hore tahay marka eego heerka doorashadu marayso haddana waxaa jira eedo ah in beelaha iyo musharaxiinta tartamaya ay tuhmayaan in doorashada kuraastooda loo maamulo si aan sharciga waafaqsanayn haddaba guddoomiyaha guddiga doorashada heer qaran maxamed xasan maxamed ciro ayay falastiin axmed iimaan ka wareysatay sida loo ilaalinayo xalaalnimada doorashada iyo xuquuqda musharaxiinta ugu horreyna waxa ay weydiisay bal inuu sharaxaad ka bixiyo sida loo soo xulayo ergooyinka wax dooranaya iyo halka ay ka imaanayaan xubnahaas
horta waxaa jira hawlgal ama qoraal ka turjumaya hawlgalka doorashada oo guddigu diyaariyay bogga guddigana laga helayo kaasi horta waxaa dhan ku qoran yihiin laakiin haddaan kor maro guddiyada wax dooranaya ergooyinka wax dooranaya waxaa soo xulaya 5 qof oo 3 qof ay yihiin oday dhaqameed oo jifida kursiga iskala ah 2 qofna ay yihiin bulshada rayidka marka labada bulshada rayidka ah guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed ayaa ku biirinaya 3 caaqil waxaa qabiilka iska soo dooranaya kursiga iskale waa kursi walba marka caadiyan farsamo ahaan halkaas ayay kasoo askumayaan xulista 101 qof ergada noqonaya u codaynaya kursigaas
3 oday dhaqameed waxaa iyagana soo xulaya ama waa inay aqoonsi ka haystaan madaxda maamul goboleed saasan uga
deegaanka deegaanka markaa joogaan maamulka waa inay aqoonsi ka haystaan inta badan odayada dhaqanka ee jifada beesha beelku way is yaqaanaan odayada dhaqankuna waa la yaqaanaa oo kuwa de hal iyo goor karta gelaya oo dadka kala maslaxaya oo u taagan nabadaynta marka inta badan oday dhaqameedyada beeluhu waa kuwa caanaho la yaqaan marka saasaysan aqoonsigaas maamul goboleedka ka sokow dee aqoonsiga kale bulshada ayayba caan ku yihiin saasaysan ugu khaldamaynba cid kale
marka haddii mar labada xubnood ee rayidka ay ka imaanayaan maamul goboleedyadi 3 xubnood oo kalena laga rabo inay aqoonsi ka haystaan deegaanka ay ka imaanayaan maamulka jira taasi soo awood badan ma siinayso madaxda maamul goboleedyada oo dhinaca kalena ah siyaasiyiin in cidda ay rabaan ay keensan karaan ama halkaasi ay awood badan ka heli karaan ay saameyn ku yeeshaan odayada iyo waxa ay odayadu dooranayaan ama dadka odayadu ay dooran doonaan
arna waa su-aal aad u wanaagsan marka la fiiriyo doorashada iyo heshiisyadeedii sida ay ahayd baa sidaana laakiin marka ay noqoto awoodaha siyaasiyiinta ama madaxda maamul goboleedyada maka maamul goboleedyinta badan awoodoodu aqalka sare ayay aada ugu sii jaangoonay inta badan golaha shacabka awoodoodu waxay aadaysaa qabaa-ilka marka la yidhaahdo 3 oday dhaqameed oo ka haysta aqoonsi odayada dhaqanka intooda badan maamul goboleedyada kaadhad bay ka wada haystaan oday dhaqameedyada la yaqaano wey dhinaca waa la oran karaa لكن مركب واحد أنا عمش أي قبيل يحقيب سيس أي تقتو آخر كم حيسوق أروريس قبيل كي وضيع رقم جيران صدق هذا ألف تقوله وحيكو إيمانا يوم ولا تشرق قبيل كدي سكويم أو قبيل كنا وحوصف حول أيام إن تبضن سي أي سلو قليهين عقلين تكلا يدك قبيل كهاي كرسي جناح وحين تبضن ضاد وحيكت حد عيسى قبيل في كديس ساسي مركا وحو أي كان يان إن تبضن إني حق قبائل كجرت أي حق سياسيين تجرين ومركا أي تمضى كراس تقولها شعب
إن مركا عن حد أصول مقنع قبلها جرا إن عبشوي بضنع في إيمانا يبيلها iyo dad kale oo musharaxiin intaba waxa kamida in ay jiraan dad loo diiday in ay hay'adda dambi barista ee CID oo kale ay clear gareysa ama ay cadeyso inaanay dambi lahayn oo musharaxiintii la tartamayeen la siiyay waxa jira dad xilal dawladda ka haya sarsare galaangal iyo tasiilaad badan oo dawladeedna haysta oo iyagana kuraas raadinaya sidee dadku ugu qanci karaa عدالت أي وذهل كرام مشرحين تا شو اللي بعد نظر أتاعه؟
وأرينتان فلسطين لبعض نقلات عادينا مد وشروطها مشرحة شروطها مشرحة إلى لبيتهم غضب هيك عداه قرال كينا كتشرته وحيابها كلا أساسية وحاكم إذا تيرك دورشة كتاعن تا in qofna aan doorashada looga hakin karin in loo diido warqad dambi baaris ama si kale toon iyadoo lagu cadaadinayo ama fikir uu aaminsan yahay ama wax kale taasna waa qiimka guud ee doorashada eedeymaha iyo waxyaabaha jira waa eedeymo laakiin haddii wax dhaceen waxaa jira hanaan la sameeyay oo u baahan in la maro oo wax looga qabto oo xal looga gaaro gudiyad dibad jooga gudigiisa xal khilaafaad ka jooga oo isna habki maxkamad ahaan u shaqeynaya oo waxan loogu talagalay arrintan dadka xilalka haya ee tartamaya ee ma jiro heshiisyadii ay gaareen madaxda qaranku meel ay kaga qeybeen qof shil haya ayuusan tartamin marka waxaa lagu heshiiyey hadday ahayd anagu taa waxba kama qaban karo waxna kama bedeli karo oo sidaas un bay ahaanaysa xaalkeedu qofka dee xil hayaana wax gaar ah oo ka reebi kara adigu xil baad haysaa ayaa tartamin oo saasiina ma jirto oo dee sharci saas qorayaana ma jiro marka taasna taasan ka dhigan
haddii aan dib ugu laabano doorashadii aqalka sare soo gabagabooda dhawaan waxyaabihii laga cabanayo waxaa ka mid ahaa in dadka qaar tartamaya ama ergooyinka oo kale wajiyadooda aanan la arkaynin oo aan la aqoonsan karin haddii ay dhacdo taasoo kale maxaa guddiga uga qorshaysan in qof aan wejigiisa loo jeedin sawirkiisa aan la haynin uu yiraahdo tartanaan galaya
waxyaabahan wejiga qarsoodkani waa wax gadaal ka yimid oo wax doorashooyinka horena ka dhacay maahay sidaasaba marka duruufuhu ay badan yihiin xaaladuhuna ay iska kala duwan yihiin maalinba wax cusub unbaad arkaysa in wejigudad cod bixinaya inay wejiga qarsoodan waa waxun gadaal ka yimi oo gadaal uun marka laga ogaaday saan dareemayaana hadda gudiyada ka shaqaynaya lugta kuleh waxaa jira howlo ay kaga howlan yihiin oo ay ku xaqiijinayaan qof kastoo codaynaya iyo qof kastoo tartamaya in uu yahay qof la garan karo oo loo jeedo oo la sugi karo inuu yahay ciddii rasmiga ahayd ee hawsha la qabanayo loogu talagalay marka taasna kole howlaheedii way socdaan in wax laga qabtana way tahay waana ka qabanaynaa haddii aan la qabin
inta badan doorashooyinkii ugu dambeeyey dalka ka dhacay waxyaabihii lagu duraayo waxay ahayd arrimaha musuq maasuqa lacaga in la bixiyo ergooyin beelo la yaqaano in ergooyin kale lagu bedelo maxaa idinkaaga qorsheysan in wax isdabamarinta noocaasa aad kaga hortagtaan
falastiin waxaa jira mabaadii guud oo guddi ahaan anagu aan rabno inaan ilaalino guddigan doorashooyinka ee heer federaal uu u taagan yahay isagoo kaashanaya guddiyada heer maamul goboleed iyo kan khilaafaadka mabaadida guud waxaa kow ka ah kuraasta soomaalidu waxay ku qaybsan tahay 4.5 kursi walba qabiil baa ku qoran horta kursigan cidda ergada oo ah iyo cida ergada soo xulaysa inay qabiilkii tahay oo tal cadeeyo waa ku dadka u tartamayaana inay qabiilkii yihiin. In aan cid kamida qabiilkii oo murashaxa ama jifo ah aan laga gacan bidixin inay ka qayb noqdaan oo jiifidii isla lahayd ama beeshii isla lahayd kursiga ay si siman ergadii uga wada qayb noqdaan si simanna wixii ay u xidu waa qiyamka guud ee kaasi doorashada. Dhinacyada laaluushka, laaluushku waa wax qaab daran, waana eedeymo in badan desoo jiray. Wixii annaga rasmiyah ee aan aragno waxaa jira odayaasha soo xulaya waxaa laga sakaaxaya xeer ay ka mid tahay in haddii lagu qabto laaluush uusan qayb ka noqon doonin inuu soo xulo ergo, qofka ergeyga ah laftigiisa codaynaya haddii laaluush lagu qabto in uusan codayn karin oo uu halkaa ergeynimadiisu ku burayo. Markaa shuruuc saasaa jira oo laga wada saxeexayo intaysan hawshu gelin. In shuruucda la hirgeliyo waa waajibaad saaran guddiyada heer maamul goboleed iyo guddiyada iyaduna kale fiid iyaguna kala shaqaynaya goobaha oo kor joogtada ka ah in la fuliyo hanaankii doorashada ee lagu heshiiyey.
Ugu dambeyntii waxyaabaha hadda markii ugu dambeeyey jadwalka uu soo saaray guddigeena wuxuu dhigaayay in sanadkan dhammaadkiisa lasoo gebagabeeyo xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka. Weli ma ku taagan tihiin in muddadaasi ay tahay muddo suuragal ah oo ay doorashadu kusoo dhamaan karto?
24-ka bisha December ayaa noo ah maanta ugu dambeysa anagu doorashada u qabanay. Waqtigaas baanan u qasteynay maamuladuna inay waqtigaas kusoo dhameeyaan. Marka waa ku taagannahay, waana rajeynaynaa in ay waqtigaas ay kusoo dhamaato ama badi la doorto xildhibaanadii golaha shacabka oo ay inoo soo baxaan.
Gudoomiyaha guddiga doorashada heer qaran Maxamed Xasan Maxamed Cirro oo u warramayay Falastiin Axmed Yimaan kala socoteena waa laanta Soomaaliga V O A. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Maryan Busal. Thank you.
VOA.
halka dunida gala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA goobdu waxa idin soo maqan barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobba kale markii hore isku soo dhawaada warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa goorrowid ku dhawaaqay in dalka ay ka jirto xaalad degdeg ah oo bini aadanimo. Ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkan ku baahiyay bartiisa Twitter-ka, waxaana uu sheegay in talaabadan uu qaaday sababtoo ah abaaraha waddanka ku dhuftay. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku baaqay kaalmo dibadda iyo gudaha labadaba ka timaada si dadka abaaruhu saameeyeen loogu gurmado. Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkan sheegtay in abaartu saameysay 80% waddanka kadib markii 3 xilli oo isku xigta la waayay roobkii. Hay'adda cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa ka digtay in xaaladda abaaruhu ka sii dari doonaan bisha December ee soo socota iyo 3 bilood ee ugu horreeya sanadka 2022. Abaarta ayaa la sheegay inay si daran ugu dhufatay gobollada Koonfurta iyo bartamaha dalka. Meelaha sida ba'an ay ugu dhufatayna waxaa ka mid ah gobollada Jubada Hoose, Gedo, Hiiraan, Bay iyo Bakool iyo gobollo kale. Wakaaladda wararka ee dowladda Imaaraadka Carabta iyo madaxtooyada dalka Turkiga ayaa xaqiijiyay in maalinta biri oo Arbaca uu Turkiga booqan doono dhaxal sugaha Imaaraadka Maxamed bin Zayed isagoo la kulmi doona madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Wakaaladda wararka ee Imaaraadka ayaa sheegtay in Maxamed bin Zayed uu kala hadli doono madaxweynaha Turkiga iskaashiga labada dal. Sidoo kale madaxtooyada Turkiga ayaa iyaduna sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada waddan. Booqashada Maxamed bin Zayed ee Turkiga ayaa qayb ka ah dadaal lagu doonayo in labada dal ay isku soo dhawaadaan iyada oo sanadihii u dambeeyay xiriirkoodu uu aad u xumaa. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa shaac ka qaaday in uu furinta hore ee dagaalka ka hogaamin doono ciidamada dowladda Itoobiya. Abi Axmed ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ku sheegay in laga bilaabo maanta oo Salaase ah uu tegi doono jiida hore ee dagaalka si uu u hogaamiyo ciidamada difaaca qaranka ee Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa fariintan qoraalka ee uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ugu baaqay dadweynaha Itoobiya ee raba inay difaacaan dalkooda in ay ku biiraan ciidamada ku sugan jiida hore ee dagaalka. halkaan lagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Qorsheynta bilicda iyo naqshadeynta magaalada Boorama oo wasaaradda howlaha guud ee iyo guriyeynta ee Soomaaliland ay toddobaadkii hore bilowday ayaa si habsami ah u socda. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in wajiga labaad ee qorshaha uu noqonayo sidii wadooyinka gudaha magaalada Boorama ee xidhan loo furi lahaa. Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan inoo soo diray.
Magaalada Boorama waxaa ka socda muddo toddobaad ah naqshadeynta qorshahaagaha magaalooyinka, mashruucan oo loogu talagalay bilicda iyo banaynta jididka magaalada iyo qorsheynta korriinka ee mustaqbalka fiditaanka iyo jihooyinka magaalada ku xeeran ayaa injineer Yuusuf Maxamuud oo ka mid ah howlwadeennada mashruuca ay wado wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland uu u sheegay warbaahinta in shaqadu aanay ku koobnaan doonin hareeraha magaalada oo keliya, balse wadooyinka xidhan ee suuqyada gudahana ay banayn doonaan muddo bil ah kadib marka ay soo dhameeyaan hareeraha magaalada.
Sidaad ogtihiin, master plankii muddo wiigaba magaalada uu ka socdaa wuxuu ka socdaa duleedka magaalada. Hadda waxaa lasoo dhameeyahay bariga iyo waqooyigiina waa lagu jiraa. Insha allah waxa loo gudbi doonaa galbeedka iyo Koonfurta insha allah. Marka si fiican bay u socdaan wadooyinkii, wadooyin qurxadan baa laydin saari doonaa muddo bil ah. Insha allah waxaa rajeynayaa inaan dabada kusoo dhameyno gudahana wixii laga qaban karo oo ugu horreysa bacaduhu laga qabto. Marka maanta xaaladeedu guud xun bay ahayd inaanu indhaindhayn guud sameyno, laakiin waa iskaga iman doonaa.
Ganacsatada yaryarka ah ee iyagu ku ganacsada wadooyinka dhexdooda islamarkaasina xidhay dareedyadii ay mari lahaayeen dadweynaha iyo gaadiidku ayaa sheegay in banaynta jididka iyo soo celinta bilicda ay diyaar u yihiin, islamarkaasina ay dowladda ka codsanayaan sidii ay u heli lahaayeen meel ay ku ganacsadaan.
Waxaan ay masaakiin ganacsanaysaa, waa iska fiican tahay bilicda magaalada iyo wadooyinka iyo jididku waa qurux badan tahay. Waxaan jecel lahaa inay dowladda iyada iyo dadkeeda noo soognaada inay meelna dhigaan ay si fiican anagana noo qabtaan masaakiin baana intaas aanu soo kalaanaan ubadda ku kornaa kaga bixinaa jaamacado isgoollo wax walba kaga bixinaa. Ilaahay baa xaaladda iyada og, cidinooma maqna, cidina nooma maqna. maqna marka dawladeeda iyo dadkeegan baan noo maqanay namadayadaasan soo saarnay ee maasha Allaha ya meelana dhigaan sidatiya waxa quruxdna bilicna way wanaagsanta magaalada waan jecelaynaa horumar
gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buurama Maxamed Axmed Warsame ayaa isagu u sheegay warbaahinta in maamul ahaan ay la tashan doonaan ganacsatada waaweyn iyo kuwa bacadlaha ee ku yaala suuqa magaalada Buurama si loo baneeyo wadooyinka xiran ee suuqa gudihiisa
waxa la tashan doonaa hadii ilaahay dhaaf bulshada iyo gudida bacadlaha in wax laga qabto waa muhiim laakiin sida wax looga qabanayo iyo waxa la qabanayo hadii ilaahay dhaaf waan isleegi doonaa bulshada mas'uuliyad baan naga saaran oo ma doonayna inaan barakicino ummada waxa loo sheegayo ee suuqa laga sheegayo wax badan baa run ahayn wax wada tashiyo oo inoo wada dana oo aynu isla garanay unbaynu fulinaynaa hadii ilaahay dhaaf waxaanay ka imanaysaa waxa la fulinayaa idinka iyo annaga oo wada joogna wax dusha laydinkaga keenaya maaha wax dhulka laydinkaga burburinaya maaha waa sidii wadana loo heli lahaa dhulkana loo furi lahaa idinkuna aydaan u barakici lahayn meel dhaxaas kugu imanaynaa wixii dan aynu moodnaa yeelanaa hadii ilaahay dhaaf kolley dib baan idinka soo sheegi doonaa waxa la yeelayo markaynu isla qaadano
haddaba 7 maalmood ee shaqadiina socotay ayaa dadweynaha ku nool magaalada Buurama waxay aad u hadalhayaan dariiqyada la baneeyay iyo soo celinta bilicda iyo khasaaraha ku yimid dadkii dhulka ka ganacsan jiray amase hore u gatay iyadoo aan loo sameyn naqshadihii jidadka iyo nidaamkii magaalaynta ee qorshahagaha ama afka qalaad lagu yidhaahdo master plan Haashim Sheekh Cumar Good VOA Buurama
dalka Belarus ayaa bilaabay in qaxootiga ku dhibaataysan dalkiisa xisadda ka dhaxay ka dhaxdhaliyay dalkiisa iyo midowga Yurub inuu dib ugu celiyo dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan si loo dejiyo xisadda ka dhalatay dalalka Yurub ee xadka la leh Belarus oo ku eedeeyay dalkaasi inuu si ula kac ah qaxootiga ugu soo daadgureeyay xadka dalalka Poland iyo Lithuania oo ka mid ah midowga Yurub Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray London
Boqol iyo sideed iyo toban ka tirsanaa muhaajiriinta ku sugan dalka Belarus gaar ahaan magaalada Minsk ayaa dalkaasi waxa ay dib uga laabteen shalay iyaga oo kaalmo ka helaya dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan maanta ayaa iyana lagu wadaa in tiro intaas ka badan laga daadgureeyo dalkaasi sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Belarus boqol iyo sideed iyo tobanka qof ayaa waxay ka dhoofeen garoonka caalamiga ee Minsk sida ay shaacisay wakaaladda Pelta ee dalkaasi oo soo xiganaysay waaxda socdaalka maanta oo talaada ah Ian Grant oo ka faallooda arrimaha Yurub ayaan weydiiyey go'aanka cusub ee dalka Belarus
Of course, been agreed and decided at the very highest levels to return migrants or refugees or asylum seekers, however you want to define them.
Dabcan, waxa la isku raacay lana go'aamiyay heerkii ugu sarreeyay in qaxootiga dib loogu celiyo dalalkooda. Waxaan fahamsanahay in doolimaadyo ka baxay Minsk ay tagayaan dalalka Syria iyo Iraq. Meelo ka mid ah Iraq, xilligan waa nabadgelyo. Waxaan filayaa in Belarus ay muujinayso xilligan wax wanaagsan in ay qabanayso taas oo ay u aragto xilligan inay muhiim tahay waxa sidoo kale ay horey u muujisay ama ay u tustay midowga Yurub gaar ahaan dalalka dariska la ah ee ka tirsan Yurub in xiisad ay abuuri karaan waxa sidoo kale ay wada shaqeyn oo u muujiyeen hay'adaha IOM iyo UNHCR ee qaramada midoobay dalka Ruushka ayaa loo arkaa in uu xilligan qayb ka yahay sidii loo qaboojin lahaa xiisadda ka dhalatay qulqulka muhaajiriinta iyo dalalka dariska la Belarus ee sida weyn arintaasi ugu eedeynaya dalkaasi in uu ku talagal u sameynayo haddaba maxaa hor yaala xilligan midowga Yurub ayaan mar kale weydiiyay Ian Grant
the key challenge for the EU countries individually and separately and the European Union collectively is to draw up long-term plans
arinta ugu muhiimsan ee horta la midowga Yurub ayaa ah si guud iyo si gaar ah xilligan in ay la yimaadaan qorshe fog sidoo kale waxaa loo baahan yahay inay xilliga fahmaan sida loola macaamilayo mustaqbalka iyo waliba waxa dhici kara oo dhibaatooyin mar kale waxa iyana sidoo kale la filayaa in dalalka midowga Yurub ay gaaraan hab ay u wada dhan yihiin oo ay cunuqabateyn ku saaraan Minsk. Madaxweynaha dalkaasi Belarus, Alexander Lukashenko, ayaa isaguna waxa uu sheegay in dalal fara badan ay xilligan kala shaqeynayaan sidii dalalkooda ay dib ugu celin lahaayeen muwaadiniinta ka soo jeeda ee xilligan ku sugan dalkaasi Belarus. Ridwan Haji Abdiwali, VOA, London.
Haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Todobaadkan waxaa dalka Mareykanka laga xusayaa todobaadka ciidda mahadcelinta oo dalkan Mareykanka looga yaqaan Thanksgiving. Inkastoo khamiista saddexaad ee bil walba ay maalintani ku astaysan tahay, haddana dabaaldegyadu todobaadkoo dhan ayuu socdaa. Haddaba goortii iyo siday ciiddani ku soo bilaabatay iyo waxyaabaha u gaarka ee dadka Mareykanku ay sameeyaan ayaa waxaan ka waraystay Cabdikhayr Soofe oo xiriirka arrimaha bulshada u qaabilsan degmada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Maasan tahay maasadan asalkeedu wuxuu ka soo joodaa waqtigii qolooyinkii muhaajiriinta ahaa ee Yurub ka yimid ee arrigan yimaadeen ayaa waxaa marti qaaday hindidii waddanka deganeed waqtigii ay beertu usoo go'day xilliga dayrta dalagu usoo gaayay waxay sameeyeen way marti qaadeen shimbiray u qaleen nooc la yidhaahdo Turkiga ma umaleynaya Soomaalidu badanayn laga helo laakiin waa shimbiraha waa nooc mina digaag weeyaan digaag nooc ka mid ah u dhowiyiin kuwa la yidhaahda dagiiranka ee Soomaalidu u taqaan marka way soo dhaweeyeen Maxamedow xoolihii u qaleen iyo soo dhaweyntii aada uga heleen dhaqankii iyo caadadii martisoorka ahaa inkastoo dee aanay abaalkii u gudina markii dambe iyagii oo dhan barakciyeen Maxamedow gobolladii markaasi dadka muhaajiriinta ay soo degeen ayaa qabatamay oo waxay ka dhigteen xeer iyo caado ay in muddo ku dhaqmayeen waqtigaasina waxay ahayd 1600-aadkii hasaahatay goor dambe 1800-aadkii markii waddanka Mareykanka uu dagaaladii sokeeyay iyo ka soo noqdeen ayay guddoonsadeen inay noqoto maalin qaran laakiin waxaa jirtay in gobolladii hore markaa dhaqanka iyo caadada ka dhigtay in muddo ah ay u dabaaldegi jireen oo ay aad iyo aad maxal yiraahday ugu dhaqmi jireen uga faa'iidaysteen.
Waan gartay marka waxaa la yidhi xilligan oo kale dad aada u fara badan oo Mareykan ayaa guryaha isugu taga gobollo kale isku booqda bal sida jawigu uu yahay xilligan oo kale marka laga eego qoysaska Mareykanka.
Jawigu waa mid ay aada u sugaanba waxay caan ku tahay maxalyada muraasabadan in ay dadku isbooqlaan qoysaska iyo caa'ilada iyo isu yimaadaan oo badanaa meelo fog bay isaga soo safraan way wada cuntayaarada shidrahaas ay wada qashaan oo wada gifaanba marka sidaas uga faa'iidaystaan. Waxaa kale oo qeyb ka ah in ay u ololayaan xagga adeega iyo waxay caan ku tahay waa maalin deeq bixin oo dadku ay maxaa la yiraahdaa labxaan deeq dadka caawiyaan.
Waan gartay aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka si gaara ayaa loo xusaa maalintaas ama maalmaha ka horreeyada marka bal sawir yar naga sii sida aqalka cad arrintan looga xuso.
Maxamed, dad badan inaan ogeyn baa laga yaabaa aqalka cad waxaaba jirta munaasabad cajiib ah laakiin daa inaan kustaan kugelin ka hor aqalka cad wuxuu sameeyaa munaasabada dhowr ah oo mid duca iyo ah wuxuu kale dadka aada ugu dhiirigeliyaa in ay dadka u adeegaan oo ay sameeyaan mutadawacnimo nooc iska wax u qabsa ah oo ay maxaa la yidhaahdaa dadku goobaha dadka hay-adaha dadka gargaara iyo inta tagaan ay si iskooda ugu shaqeeyaan kuwa cuntada qaybiya iyo wixii lamid ah. Laakiin waxaa jirta munaasabad madaxweynuhu de munaasabad caadi ah oo uu qudoba ka joodiyaba oo loo keeno shibrahan ka hadlayna ee dadku qashaane caanka ku tahay xafladda laba ka mid ah loo keenno kadibna madaxweynuhu uu khudbad dheer soo joodiyo oo sida khudbooyinka caadigu soo joodiyo oo laba shimbir oo ka mid ah shimbiraha la cunayo ee Turkiga la yidhaahdo uu u fidiyo cafis marka labada shimbir lama qalanayo badanaa meel kale laga keenayo gobol kale ayaa laga keenay laba shimbir oo halkiiba inta uu dusha ka taabtaa matalan wuxuu yiraahdaa waan idin caafinay. Tusaale ahaan sanadkan isagoo madaxweyne uga faa'iidaysanaya dhibaatadan cudurkan covidka ah aada u baahaya ee marba isbedelaya, ayuu wuxuu khudbadii ka joodiyey wuxuu kusoo daray uu yiri waan idin badbaadiyey, wuxuuna ula jooday intii aad wuxuu yiri intiida idin baabiin lahaa waad badbaadeen. Maxamed labada shimbir markii la keenay Washington D C magacyada loo bixiyey, dadku waxaa laga yaba qaar na la yaaba maxaa la dejiyey hotel caalami ah oo la yidhaahdo Willard Intercontinental Washington Hotel, mataqaana habeenkii maxamed oo lacagtiis intuu yahay waa $400. Marka hotel baaba la dejiyeyba sida loo ixtiraamayo, oo waxaaba jirta maxamed hay-ad dan ee la yidhaahdo ururka qaranka ee xariirka Turkiga oo shimbiraha iyo cafintooda iyo labadaa shimbir iskama imaane ururkaasaa usoo horooleeyey oo in la cafiyo soo bandhigay oo soo qadimay. Marka ode eeg maxamed hawshiisuba ururkani waa shimbiraha urur ku taxalluqay, waa urur qaran.
Waan gartay waxaad iga warantaa. Dabcan seenu xusnay dadku isu tagaan gobollo kala duwan baa laysaga booqdaa sanadkan, tirada socdaashay munaasabadan darteed ama wadada fuulay ama dayuuradaha fuulay
maxamed aad bay u badan yihiin. Waaba maalmo badan oo 12 jiro oo maalmo fasax ah oo ciidda masiixigu ay ku jirtay iyo sanadka cusub iyo maalmo badan oo waxaa jira maalmo qaran ah. Middan waa midda koowaad ee ugu mashquulka badan, waxa keenayana waxaa ugu wacan dadka safraya oo xeer iyo caado ka dhigtay inay qoysaskoodii iyo dadka gobolla kala degan iyo ay tagaan. Marka jidkana waa maraan, saxmadu aad bay u badan tahay, awoodana way maraan. Sanad waxaa safraya 4 milyan aan idhaahdo oo qof oo awoodana maraya jidkana maraya. Marka aad bay saxmadu u badan tahay. Mararka qaarkood waxaa dhacda maxamed in gawaarida jidadka adartay ee dhaadheer inay ku xayirmaano dadkii meel ay kala maraan waayaano, dee bal adigu qiyaas 4 milyan oo qof oo safrayso hal wadan oo keliya.
Ugu dambeyn Cabdikhayro, waxaa aad laysu weydiinayaa in maaragtay munaasabadan ay sanadkan iyo sanadkii horeba kusoo beegantay xilli uu jiro cudurka coronavirus, hay-adda xakamaynta cudurrada Maraykanka CDC-du maxay ka tiri socdaalka iyo sutaga dadka?
Awla maxamed waxay soo joodiyeen talooyin waafi ah sida la socoto weli dadkii talaalkii ma aanay wada qaadan. Marka hay-ad waxay ku talinaysaa inay dadku ka fogaadaan meelaha ay dadku aadka isugu yimaadaan ee laga yaabo dad badan oo sida gaar ahaan meelaha gudaha iyo dhismaha dhismayaasha gudahooda aan idhaahdo, in haddii qofku xanuunsan yahay aanu qofna marti gelin, in taxadar dheeraada la samaysto oo qalabkan sanka lagu xidhay iyo afka iyo dadku ay aad ugu dadaalaan inay xirtaan, in qofkii calaamado covid isku arko in uu si degdeg ah isu baaro, iyo in haddii ay suurtagal tahay dadku ay ku kulmaan inkastoo qabow badan uu jiro haddana goob dibadda ah iyo ugu kulmo oo laga fogaado in cudurada la sii qaato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dalka Maraykanka oo toddobaadkan lagu jira dabaaldega ciidda mahadcelinta amaba Thanksgivingka. intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal kaga tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheer oo nala socodsiinaya xubintii amuuraha Maraykanka. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladaha colaadeed iyo ammaan darida kasoo kordhay waddankaasi Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigray oo ay dadaallo badani socdaan. inkastoo dowladda haatan ka talisa dalkaasi Itoobiya ay iyadu aad uga hortimid qorshayaashii ugu dambeeyey ee Maraykanka iyo wadamada Geeska Afrika, gaar ahaan IGAD oo iyagu ku talinaya in waanwaan lagu dhameeyo arrinta. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Cabdi oo arrimaha Geeska Afrika ka faallooda, iyo Maslax Abuukar Xaaji oo isagu si gaara ugu dhuundalooda dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka Itoobiya. waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaam Cabdi.
Yasiin, horta waan mahadsantahay, waxaan salaamayaa dhammaan dhageystayaasha barnaamijka iyo dhammaanba dhageystayaasha VOA-da. Horta wax ka socdo markii aan soo koobno Ethiopia, wax maaragtay runtii lagu farxay ma aha. Heer ay gaareen mas-uuliyiin waaweyn oo midowga Afrika iyo international community-ga iyo madaxweynaha dowladda Kenya ama jamhuuriyadda Kenya Uhuru, mudane Uhuru isagana aaday. Waan baa la isku dayay waliba xoogga inta badan dhanka waxay ka socotaa midowga Afrika. Laakiinse waawaantaas waxay ku suurtogelaysaa markii ay yacni miiska wadahadalka la keeno shuruudo macquula. Nimanka Tigreega amaba mucaaradka siday u dhan yihiin walowba waayahiidababa qaar kalena ay kusoo kordheen, ma garanay hadda wax macluumaadka mahan iyo wax Soomaali inay kusoo kordhay. In kale waxaa moodaa shuruud adag inay hor dhigeen Abiy Axmed
maslax Abuukar Xaaji.
Aad ugu mahadsan tahay Yaasiin, adiga dhageystayaashu idin salaamaya. Sad Cabdisalaam uga soo horjeeda marka hore arinta uu ku tilmaamay in wadahadalladay adag yihiin. Dowlad kasta waxaa qasab ku ah in shacabkeeda marka hore u dhimriso. Dadkan kacdoonka wadawada Ethiopiana waa dad la yaqaan, waa dad taariikh ku leh hoggaanka Ethiopia. Abiy meeshan wuxuu yimid iyadoo laga jecel yahay. Shalay doorashadii dhacday laguma wada qanacsaneyn, laakiin ka hor ayagaa soo dhaweeyey. Maanta haddii uu yiraahdo qori caaradiisa ku tirtira, wax suuragal ah kama aha. Ethiopia iska day gobolkaysan suuragal ka ahayn. Waxaan ogsoonahay Abiy oo haddu inuu eersado loo malaynayaa China iyo Turkiga oo saaxiibo ka dhigtay, Mareykanka uu ka fogaaday, waan wada ogsoonahay. Laakiin dhinaca kale markaad ka fiiriso in la wada hadlaa wax ka wanaagsan Afrika waa laga waayay. Soomaaliya aad arkaysaa, Suudaan aad arkaysaa, Uganda wax ka socda aad arkaysaa, ADF waxay ku sameynayaan. Marka marnaba aniga ma taageersani wax kasta oo shuruud ay keenaan kooxdan in lagu diido. Abiy maanta waxaa fursad uu haystaa in wada hadal uu galo qaramada midoobay garab ka haysta, midowga Afrika uu garab ka haysta. Waa taa shirkii dib loo dhigay Uganda ka dhici lahaa iyo hoggaanka Afrikaanka ay isugu imaan lahaayeen. Haddii wadahadal uu ogolaado Abiy, wax walba way wanaagsanaan karaa. Laakiin haddii uu isti adkeeyo, Ethiopia marxalad xun ay cagaha la geli doonto.
Scenario-gaas horta waa xadii karnaa, waa lagu khaldamaa amaba waa lagu degdegay in la yiraahdo shacabow qolo walba qoomiyad walba yani deegaankaaga ilaa shoobkaaga qaado. Haddii aanu eegno Yaasiino, waa 89 qowmiyadood Ethiopia, 89 aanan isku af ahayn, isku dhaqan ahayn. Arintu waxay ku socotaa barako ma leh wadahadaladii, wax yani natiijo kama soo bixin, laakiin waa rajeynina inay maaragtay ay mira dhalaan.
Maslaxo waxaa soo qaatay in shirkii wadamada Afrikaana dib loo dhigay igaad laftakeeda dadaaladeeda ila iyo Obasanjo yimido ergeygii qaramada Afrika ay dhammaantood ay u muuqatay rajo maxaa kaaga muuqatay in la wada hadli karo?
Abiy markaad aragto qaabka uga hadlayo wuxuu leeyahay aniga wax walba nabad waan doonayaa, laakiin qoriga caaradii marka hore wasaan u jeedin oo aan wada hadalno aan wada heshiino. Ethiopia maanta inay burburto Soomaaliya ayaysan faa'iido ugu jirin, Suudaan ayaysan faa'iido ugu jirin, Kenya ayaysan faa'iido ugu jirin, gobolka dhan faa'iido uguma jirto. Ethiopia shalay Mareykanka ayaa ilaashanaya iyo xulafadiisa, maantan iyaga ayaa ilaashanaya, dana gaara ayay ku qabaan. Laakiin waxaa jira waxay tahay in marnaba horta raxmad alle aan laga quusan, oo wax walba Ilaahay raxmadiisa lagama quusto, iyada ayaa aad u ballaaran. Waxaana rajo badan ka qabaa in miiska wada hadalka la isugu imaan doono marka shirka Uganda uu qabsoomo ama ka horba la isfahmi doono.
Ugu dambeyntii Cabdisalaam, maxaad xal u aragtaa maadaama wadahadalladii ay taagan yihiin colaadii iyo deegaanadii hadda rabshaduhu ka taagnaayeen gobolka Tigreena, weli ay xiisadii socoto oo Abiyara uu taagan yahay inuu difaacayo dowladdiisa?
Ugu yaraan xataa nimanka mucaaradku waa inay ogolaadaan 5 sano inuu dhammaysan karo ra-iisul wasaaraha. Markay falanqeynayaan waxay dhahaan ma dhici karta suurtagal ma tahay inay ka dhacdo Ethiopia wax la yiraahdo inqilaab, walowba Afrika aan in badan aan ku aragnay xaaladda Suudaan oo kale. Markaan fiirino waa suurtagal amaba inay daba dheeraato oo dadku ay isku dhammaadaan oo maaragtay arrina gacanta ay ka bacdo way dhici kartaa.
Ugu dambeyntii maslax, maxaad xal u aragtaa maadaama weynaad ka muujinayso in malaayiinta Ethiopianka haddii ay burburaan Soomaaliya ay hore u burbursanayd rijinka oo dhan uu saameyn ku yeelan karo?
Xalka wuxuu yahay marka ugu horreysa in wada hadalka la taageero. Xalka wuxuu yahay in hoggaanka Afrika ay u midoobaan xaaladan oo la dejiyo, wada hadal la galo, Ethiopia saaxiibo badan ayay leedahay saaxiibadaasna inaysan ku eegan xaaladan culus
ab iyadu ma tahay kuwaasi waxa ay Cabdisalaam Cabdi oo geeska Afrika ka faalooday iyo maslaxa Bukar Haji oo isaguna aad indhaha ugu haya arrimaha isbeddelada dalka Ethiopia dadkan isay ilo joogto inta markaa wada kulmi doono hadii la raali karo islaayo dadkan
waatay markana dhigisiyal aan ku wadanaa noocaska fanaanka Xasan Aadan Samatar
Ilo lahan ka kilay,
askaasi nugu luqeynay fanaanka Xasan Aadan Samtar ayaan ku soo gabagabeeyna baahintii idaacadeed oo si toosan idinkii mana islaanta af Soomaaliga ee Washington VOA tan iyo kuna sadbo waa dhamaan VOA oo nala sidaas iyo nabadgelyo.